De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como está? Moi bo día, benvidos a esta outra mirada do mércores 11 de maio. Un mércores 11 de maio que comenzamos con sol, con tempo, con ceos prácticamente despexados. Bueno, algunhas nubes sí que se ven no horizonte, nubes que se irán achegando probablemente cara a tarde e que nos estropearán a tarde, como suele ocurrir nos últimos días. Comenzamos esta outra mirada, comento esta outra mirada recomendándolles un, considero que excelente artículo que publica hoxe en el diario, que firma hoxe en el diario.es, Íñigo Sae de Ugarte, que titula Delincuentes con uniforme policial. Ven a decir Sae de Ugarte que se quen delinque funcionario policial está, por tanto, dotado de da autoridade que lle outorga a ciudadanía. Si é un delincuente, si delinque con ese uniforme dotado de esa autoridade, debería ter unha pena agravada. Bueno, pois en este caso parece que a pena non será agravada, sino todo o contrario. Escribe, sae de Ugarte, que Juan Andrés Benítez morreu un 5 de outubro de 2013 tras sufrir unha tunda a maos de varios mozos de escuadra no barrio barcelonés do Raval. Este crime nunca será xulgado porque non haberá xuízo. As defensas e as acusacións chegaron a un pacto polo que os policías recoñecen unha certa culpabilidade, aínda que isto non é certo en absoluto, e a Fiscalía e a Acusación Popular retiraron os cargos máis graves, en este caso penas de ata 14 anos por un delito de homicidio. A maquinaria da xustiza ten reglas e limitacións que os profanos descoñecemos. O que se aplica é a lei, e eso non sempre coincide coa xustiza. Para enviar a alguén a prisión hai que ter probas, non son sospeitas. O fiscal debe valorar se poderá conseguir unha sentencia de culpabilidade cos resultados da instrucción. Nun xuízo con xurado interveñen tamén outros factores que ambas partes non poden controlar. En este caso houbo outros elementos que interviron na morte de Juan Andrés Benítez, pero hai unha cousa que está clara. Sin a intervención dos policías, Benítez non tería morto ese día. Sin embargo, no caso dos delitos máis graves, o fiscal ten a obligación de ir ata o final, a nada que a instrucción permitira chegar á conclusión de que os dereitos de alguén foron violentados, en especial se se trata do dereito á vida. E se o delito foi cometido por funcionarios públicos, polos responsables de facer cumplir a lei, esa necesidade convírtese en ineludible. Do contrario, os ciudadanos acabarán convencidos de que certas persoas con poder gozan de impunidade. E isto é o que ocurriu en Barcelona, donde un caso de brutalidade policial pechouse con unha condena pactada a dous anos de prisión para seis mozos por un delito de homicidio por imprudencia e outro contra da integridade moral que non suporá o ingreso en prisión. Ademais, sufrirán unha pena de inhabilitación de dous anos que aínda non está claro a partir de que data empeza a contar. E agora ven o peor. Sí, hai algo peor que unha condena mínima por un delito de homicidio, e é a constatación da impunidade que sempre se buscou, da intención que existiu sempre de que os causantes da morte non pagaran o prezo que estipula a lei e volveran a vestir o uniforme policial que non se merecen. A Consellería de Interior da Generalitat comunicou que estos seis axentes, ademais de outros dous condenados por obstrucción á xustiza, volveran a ser mozos de escuadra cando cumplan a pena de inhabilitación. Non haberá investigación interna que se interrumpiu ao iniciarse a instrucción xudicial. Non haberá expediente disciplinario por terse comportado da forma que o fixeron, en clara violación das normas internas do corpo. Eso sí, nun xesto que só se pode definir como un cruel sarcasmo, os axentes delincuentes terán que facer un curso de dereitos humanos. Esqueceron todo o que aprenderan na Academia Policial e provocaron a morte dunha persoa. Agora, con un cursillo considerarase que están en condicións no seu momento de volver a facer cumplir a lei, a mesma que violaron de forma evidente. dubido, di, de que o cursiño lles quite da cabeza a idea de que nada se lles pode reprochar. Segundo o seu abogado, os axentes están moralmente convencidos de que a súa actuación foi correcta. Isto é o que consideran correcto, segundo o análisis que escribe Oriol Solé. Os condenados recoñeceron que lle propinaron 2 patadas e 5 puñetazos na zona superior do corpo de Benítez, 6 puñetazos e golpes de rodilla nas súas extremidades inferiores, así como varias patadas na parte lateral esquerda inferior do corpo do falecido. Os condenados admitiron que a súa actuación foi desproporcionada e que só autorizaron a atención médica a Benítez cando caeu inconsciente, pese a que o falecido estivo suplicando e jadeando polo menos 12 minutos. Incluso con independencia do resultado, eses 12 minutos descalifícanos para volver a exercer como policías na función que seña. O mesmo se pode decir dos 2 axentes condenados por obstrucción á xustiza, por limpar o sangue de Benítez do chan, eliminando así unha das probas. Concluye este artículo dicindo que en Barcelona os delincuentes quedan impunes si visten uniforme policial. Bueno, pues este é o duro artigo que escribe Íñigo Sáez de Ugarte hoxe en el diario.es, delincuentes con uniforme policial. Despois algúns dos lectores recordan ademais, bueno, pues a impunidade, recordan ademais que, por exemplo, cando lles quixeron facer unha proba de drogas, terían que, bueno, pues isto, analizar varios cabellos de varios vellos de estas personas, apareceron todos depilados de arriba a baixo, incluídas as tellas. Es decir, non tían un solo pelo no corpo, polo que foi imposible extraer un pelo para facerlles a proba de drogas. Bueno, pois agora, en fin, quedan impunes, non? Impunes non, porque terán que pagar unha indemnización, terán que cumplir unha condena de menos de 2 anos, non irán a prisión, en fin, pois eso, delincuentes con uniforme policial, é o título deste artigo que escribe Íñigo Sáez de Ugarte hoxe en el diario.es. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do mércores, día 11 de maio. Como sempre tamén, saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio como cada día. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Bo día con sol, ademais.
Ademais, bo día, pero sol, en todo o sentido
deses
propio da palabra.
Que te gustan a ti, Lago, sí. Si por, digamos que por baixarche a euforia, conto che que pola tarde a cousa vai ir a peor, eh?
Non, xa te faltaba tempo, xa, para dicirmo.
Non, home.
Faltaba che tempo. Xa che vi. Sí, sí, non, te vexo ledo, ademais, contento e todo iso.
Non é por fastidiar,
non,
pero
xa, non, xa.
O que hai.
Xa.
Hai que enfrontarse ás cousas como veñen, así.
No,
que,
ti claro, enfrontaste con ledicia. Non, xa te vexo.
A cousa vai a vir peor pola tarde, que vamos a facer? Eso porque agora non podes disfrutar do sol. Si puderas disfrutarlo, pois pues, mellor era o contrario. É dicir, si traballaras pola tarde, igual che viña pola mañá
malo, e pola tarde
claro. Pero
é así.
É o que hai.
Seguro que por sábado chove. Seguro.
Si, sí, ao mellor algo, pero
que che digo,
o domingo ben bom.
Bueno,
o domingo vai cantar o sol.
Hai que ver. Bueno. Que ben, e o luns tamén, seguro.
Si queres, contoche o do tempo máis polo miúdo. Bueno, antes déxame decirche, sí, claro, quen está de santo.
Hoxe
é San Fabio.
Home, Fabio, sí,
San
señor.
Fabio.
San Fabio.
Así que hai que darlle os parabéns a Fabio, que está de santo.
Había Diego Fabio, Leonardo Fabio, moitos Fabios, sí, señor.
Bueno, e agora imos co tempo.
Ando. Imos co tempo.
Sí, un rayo de sol non durará moito, pero de momento temos sol. A predición de Meteo Galicia di, sin embargo, que pola tarde os chubascos serán máis probables e máis frecuentes, incluso poden ter intensidade localmente moderada. As temperaturas descenderán lixeiramente, as mínimas, as máximas, sin embargo, suben algo, sobre todo nas horas centrais do día. O vento frouxo acadará intervalos moderados cando coincide cos chubascos, predominará a compoñente sur pola mañá, pero rolará pola tarde ao norte conforme vai avanzando o día tamén. Eso traerá unha baixada das temperaturas. Mañá é xoves, parece que de novo teremos ceos mayoritariamente cubertos. Mañá ni siquiera pola mañá nos salvaremos. Segundo a predición, habrá chuvias febles e illadas durante a mañá, e pola tarde os ceos quedarán anubrados con chubascos, que serán, eso sí, máis probables es chubascos na metade sur. Xa pola noite, en a madrugada do venres, a chuvia será máis generalizada, con temperaturas mínimas en ascenso, sobre todo no sur. Sen cambios no norte, as máximas sufren un descenso entre lixeiro e moderado na xornada do xoves. O venres mantense a influencia dunha extensa zona de baixas presións que está centrada sobre Europa, de novo, tempo marcado polos ceos moi anubrados ou cubertos con chuvias febles que serán máis numerosas pola mañá. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e as máximas en descenso con ventos de compoñente oeste que soprarán frouxos con intervalos de moderados no litoral. E a situación prevista para o sábado, pois xa é de transición, amigo, de transición entre as baixas presións que predominarán todos estes días e o anticiclón que se agarda para o domingo. Xornada de sábado, aínda con moitas nubes no ceo e con chuvias febles, máis probables durante a mañá e no tercio norte, e con temperaturas que non terán cambios significativos nas mínimas. As máximas, sin embargo, comenzarán a ascender na xornada do sábado. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Eso, o sábado é o preludio das altas presións que chegarán o domingo, que poderemos disfrutar de un día de ceos prácticamente despexados. Pois eso, que o tempo hai que agardalo, hai que agardar por el para o fin de semana. Veremos se o sábado aínda hai posibilidad de alguna precipitación durante a mañá, pola tarde xa iránse abrindo grandes claros, e o domingo, eso, tempo soleado. E agora, se queres, falamos de como ven a actualidade, ou polo menos a actualidade que reflexan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Pois comentamos ese repaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, como sempre por La Voz de Galicia. Destaca este diario que Besteiro chega aos xulgados de Lugo para declarar. Eso é o que di agora a portada dixital de La Voz a esta hora, ás 12:19 minutos, e nos están escoitando en directo. Numerosos abogados acuden ao acto convocado pola xuiza. Este diario sinala tamén que as perdas do incendio da nave de Moaña superan os 18 millóns de euros. As lapas do Luns arrasaron unha planta de procesado e as oficinas de Fandicosta, ademais de 3 frigoríficos. Os bombeiros de Vigo acudiron ao incendio en contra do criterio do 112. Segundo ditame La Voz, afirman que na Axencia de Emerxencias indicáronlles que non facía falta que fosen. 5 fábricas pesqueiras da Ría de Vigo foron pasto do fogo nunha década, destaca tamén La Voz. Este periódico, na súa edición digital, titula tamén Andrea aprende a escribir con area, unha reportaxe que publica ou tamén a edición de papel na contraportada. E bueno, que conta a historia dunha nena de Nigrán que ten síndrome de Down e que descubriu as letras dibuixándoas na playa. Logrou poñer o seu nome soa sobre papel e regalarllo á súa nai. Máis cousas na portada de La Voz. Feijó a Romeu: recortamos en despachos e coches, diso vostede sabe bastante. O líder do PP e portavoz do PSDG protagoniza un agrio debate no Parlamento. Pensa repetir a campaña suxa do 2009, inquírelle o socialista. Xa sabe, estamos en pre-campaña, bueno, pre-campaña das xerais, pre-campaña tamén das autonómicas, así que non nos queda nada, non? En canto a este tipo de cousas. Feijóo dixo ya Méndez Romeu, recortamos en despachos e coches, dixo vostede sabe bastante. Cada día, esta xa é outra información, tamén recolle edición de papel, cada día pasan fronte ás costas de Galicia 34 barcos con mercadorías perigrosas, di La Voz, na cando se cumplen 40 anos do desastre do Urquiola, que bueno, pois algúns recordamos aínda ese accidente dese petroleiro, do petroleiro Urquiola, que bueno, pois encallou nunhas agullas que había na entrada do Porto da Coruña, que non estaban sinalizadas na carta marina, e despois produciuse un tremendo incendio e o mar ardeu, o petróleo, o mar coberto de petróleo ardeu. Bueno, nese accidente morreu, o único morto foi o capitán do petroleiro. Despois de que fora evacuada toda a tripulación, permanecían a bordo o capitán do petroleiro e o práctico do porto. O práctico conseguía chegar á praia de Canaval en Mera, a nado, cuberto de petróleo ardendo, cuberto de petróleo que o mar ardendo detrás. Era moi bon nadador, iso foi, salvoulle a vida, mentras que o capitán pereceu tamén, despois tamén en fin, de intentar chegar a nado á costa. Di precisamente este periódico, La Voz de Galicia, recordo a cara do práctico de Lebón, aínda chea de petróleo. A fumareda do incendio obrigou a pechar o aeroporto de Santiago por falta de visibilidade, di un dos testigos. Máis cousas na portada de digital de La Voz. Despertan os veciños de Aceadamá para que retiren os seus coches, titula este diario, que tamén o publica en páxinas interiores na edición de papel. A policía local de Culleredo parece que chamou de madrugada o timbre en varios domicilios para que retiraran os vehículos da zona donde se iba a celebrar o feirón e donde estaba convintemente señalizado que non se podía aparcar. O millonario portugués alega legítima defensa porque di que foi atacado pola súa muller, sinala tamén La Voz. Este diario di que a infanta Cristina encargou un cuadro que facturou a Aizón e que Ferraz ofrecelle ao PSOE valenciano ir ao Senado con compromís, pero sin Podemos. Tamén destaca La Voz que a nova transixe para non romper en marea e para o 26J repetirá listas e fórmulas. Todo isto despois de decir onte este mismo periódico que, bueno, que en Marea estaba desfeita. Bueno, pois agora di que acaba que transixe para non romper, para o 26J repetirá lista e fórmula. O xuiz pide ao Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue ao deputado do PP, Daniel Ortiz, pola púnica, e o BBVA avisa da fragilidade da economía española a pesar de que o PIB crecerá. Estas son algunhas das informacións que destaca, que leva a portada a edición digital de La Voz de Galicia. E agora Paris Ares vai nos a chegar tamén algunhas das novas que destacan a súa portada digital, o diario La Opinión da Coruña.
Pois o xornal La Opinión encárgase de entrada, titula con foto, encárgase do tema local sobre a nova urbanización da Marina na Coruña. E di que Copas alega que a presión para abrir o túnel antes das eleccións encareceu.
Encareceu agora, pero agora encareceuse, creo que no doble do que estaba presupostado.
Sí, sí. Pois hai subtitulares referente a isto, que o Porto rexeita a reclamación e o goberno local avisa, non se vai facer cargo. Tamén o análise de tráfico desaconsella a acceso directo dende a Avenida Arteixo e que a autoridade portuaria aproba hoxe subastar os terreos da Solana e Finisterre. Tamén hai outros titulares, como a que 12 offshore do caso Panamá teñen vínculos con Galicia. Tamén que a suba salarial en convenios galegos o 50% da media. Tamén hai outros titulares en clave nacional, como a que Ferraz exixe a Puig que free calqueira acordo con Podemos para o Senado. Tamén titula La Opinión, as devolucións da renda realizadas en Galicia baixan un 7,5% respecto ao 2015. Claves da reválida de primaria, é outro titular. En clave local, que os veciños con débedas coa administración poderán cobrar a renda social municipal.
Ten sentido, non? Porque, claro, decir, ao mellor teñen débedas
porque non poden pagarlas.
Claro,
¿no? Ten moito sentido.
Sí.
Despois, que a Audiencia Nacional avala as quitas das preferentes, que un home falece en Coirós aplastado polo seu camión. Tamén en clave local, que a Xunta incumpre...
Este foi un accidente bastante tráxico, porque ao parecer un compañeiro camioneiro pois estaba parado con algún problema, baixouse para axudarlo e ao parecer, pues, bueno, fallou nos frenos do camión e acabou aplastado polo seu propio camión. A verdade é que
terrible. E despois, en clave local, que a Xunta incumple dende hai un ano a orde de mellorar o Santiago Apóstol, tamén que foi extinguido o incendio que se declarou luns en Fandicosta, en Moaña, que se declarou luns,
Sabes,
estamos a mércores.
Bueno, hai unha cosa moi curiosa, o xede sinalaban os bombeiros, onte sinalaban os bombeiros, os bombeiros de Vigo, por exemplo, que o 112 isto recomendou que non foran, e
sí,
en fin, tiveron que insistir, ao final creo que foron pola súa conta, despois de que dunha orde do propio alcalde de Vigo, ¿no? Porque, e aí, bueno, alegan moita descoordinación neste, por parte do 112 neste incendio.
Sí, aparece aí moito que investigar aí. Despois que foi detido en Sigrás un condutor ebrio con orde de busca e captura, e despois hai outros titulares tamén, como que os doentes galegos poderán consultar as súas citas ou medicación en móviles e tabletas. Tamén que, por último, que a DIF reduce os controis na estación tras as protestas de viaxeiros polos retrasos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos tamén a outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego. Idealgallego.com di que a Garda Civil estima que os roubos en pisos reducíronse nun 6%. A pesar dos esforzos levados a cabo polas autoridades, os roubos en pisos siguen producíndose na Coruña e na súa área metropolitana. Este diario di tamén que morreu arrolado por o seu camión. Fala dese suceso que sucedeu en Coirós. Morre arrolado por o seu camión cando prestaba axuda a un compañeiro. Te destaca tamén que a Comisión das Fogueiras de San Xoán replantexase o seu programa de actos e que van a remasterizar, di a meiga maior Belén Ferreiro, o referirse ao tradicional programa das Fogueiras de San Juan, de San Juan. Arteixo iniciará o luns a limpeza das praias, na que inviste 70.000 euros. O acordo de Izquierda Unida e Podemos, bueno, a edición digital del Ideal fala de 70 euros, pero entendo que serán 70.000. O acordo entre Izquierda Unida e Podemos quitará 7 escaños ao PP, 4 a Ciudadanos, 2 ao PSOE e 1 ao PNV, di tamén este diario. A comarca organiza actividades sociais deportivas para todas as cidades durante o verán. A oposición de novo desencantada tras unha reunión, isto en clave local coruñesa, tras unha reunión para negociar as contas. O consorcio convoca unha nova edición do premio Muruzábal. E tamén di que o ADIF relaxa as medidas de seguridade para que os trens sexan puntuais. E agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Temos algunha incidencia que destacar?
Bueno, indicar un accidente de circulación ás 11 da mañán, aí na rotonda do Che.
Que foi hoxe ou onde?
No, hoxe da mañán, sí. Tres vehículos implicados. O primeiro vehículo frenou no paso de peatóns. Detrás del circulaban dous turismos que, bueno, colisionaron contra o primeiro, ¿no? Solo lamentar daños materiales, además leves. Vale. Non feridos nin nada.
Muy leves, además. Muy ben. Bueno, pues a única incidencia reseñable, ¿no?
A única incidencia que tivemos hasta ahora, José.
Muy ben, pues nada, que como se suele decir, que continúa a tranquilidade, Eduardo.
Esperemos.
Muy bo día, bo servizo.
Gracias.
Bueno, pues a fiques de chegar ás 12:30, danos tempo ainda a mirar algún dos titulares do Sermos, do Digital Sermos Galiza. Destaca que a Nova cede perante Podemos, Esquerda Unida e En Marea irá como coaligazón o 26 de xuño, non como partido. O deputado de Marea, Gómez Reino, chegou a instar ao partido de Beiras a deixar a plataforma se insistían no tema do partido instrumental. Feijó consuma a súa segunda legislatura en branco en autogoverno para Galiza. Destaca tamén en titulares este Digital Galego. Fandicosta, ano e medio para se recuperar dun incendio devastador, titula tamén o Sermos Galicia. 12:30, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, despois volvemos. Hoxe, como é mércores, pois falamos de saúde, xa saben, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe falaremos, bueno, pois abordaremos, seguiremos co tema de eso, do sobrepeso e da obesidade.